Yaşım 22'de. Uzun skoru işliyorum. Tez yordam, tıbbi tez yordam da. Felçer bulup işliyorum.
Felçersiz. Malumatız?
Orta maksuz. Kolej bitirgemem. Baronski'nin omni tıbbiyat kolejine.
Nima telefon qilayotganingizni bilmayman. Ayting, nima demoqchisiz?
Mana misol uchun mana biz skorida ishlaymiz. Mana tug'adigan ayollar deb bir masala bo'ldi-yu sizlarda o'sha gap bo'ldi, o'sha masalasi bo'yicha aytmoqchi edik.
Xo'p, qani qaysi jihatini gapiring.
Mana misol uchun tug'adigan xotinlar deylik, bizada обязанность bor, mana shu tug'adigan xotinlardan bizga заявка tushdimi, mana boramiz. Bizada O'zbekiston Respublikasi Minzdravdan bizaga qonun kelgan, tug'adiganmi, grippmi, shamollaganmi, sinar chiqyaptimi, shifoxonaga olib borishimiz shart. Uni uyga tashlab ketishga haqqimiz yo'q. Agar mabodo uyga tashlab ketgan taqdirimizda ertaga ertasiga uje arizamni yozib uje bo'shab ketish kerakda. Keyin olib boramiz, sovchilar tug'ruqxonaga olib borganimizdagi har
uncha yaxshi tushunmadim. Demak, tez yordam chaqirganki odamimiz kasalxonaga olib borishinglar shartmi?
shart chaqirishga misol uchun tug'adigan ayol chaqirdimi uni shifoxonaga olib borishimiz shart. U anaqasiga qaramaydi, 3 oylik homilasi bo'ladimi, 2 oylikmi, 1 oylikmi yoki boshlanuvchan homila bo'ladi, ularni biz shifoxonaga olib borishimiz shart. Bizaga shunaqa qonun kelgan, har kecha minutkalarimizda o'sha narsa aytiladi, bizaga tashlab
yo'q,
ketilmasin, olib borilsin.
siz doktor sifatida shifoxonaga olib borish uchun bir jiddiy sabab yo'q deb xulosa qila olmaysizmi?
Aytyapman, shunaqa deb uyga tashlab ketsa ertasiga уже bizaga aytadi, davay arizangni yoz, уже ishdan bo'shaysan, san nima haqqing bor 2 xat ayolni uyga tashlab ketishga. Aytyapman, u farqi yo'q, 2 oylik bo'ladimi homilasi, 3 oylik bo'ladimi, uni biz shifoxonaga olib borishimiz shart. Shunaqa qonunda bizada.
Xo'p.
Mana shifoxonaga olib bordi. Shifoxonaga olib borganimizdan keyin shu yerda qabul qilinadigan qabulxonadagi doktorlar skoridan keldinglarmi, jajonga tegdi mana shu skoridan kelganlar har doim keladi, 4 kun 5 kun nima deydi, tekin davolanib ketadi, 1 so'm pul bermaydi, bizani jonimizga tegdi mana shu skori deydi. Keyin biz ular bilan gap, biz ular bilan talashamiz, biz nima qilaylik, bizga mana shunaqa qonun kelgan, biz ham olib borishimiz kerak, olib bormasak bo'lmaydi deydi. Eng ko'p manaqa bizaga yomonlik qilib yomon gapiradigan bolnitsa 5-malik bolnitsa, bu Respublikadagi.
Tekinga davolanib ketadi 3-4 kun der ekan, u doktor nimani nazarda tutadi? O'zini cho'ntagini nazarda tutadimi yoki davlat uchun ham bir narsa to'lash kerakmi?
Yo'q, bu o'zini cho'ntagini o'ylaydi, chunki mana aytsa tug'gan ayol deylik, tug'gan ayol sanitarkadan tortib to vrachgacha xursand qiladi. Qanaqasan deylik, bu tug'gan ayol o'zi tekin davolanib tekin chiqqani qilish kerak, endi to'rt talik u xursand qiladi, lekin hozir bularni aytayotgan gapidan qanaqa qilsam bular bu narsani so'rab olyaptida bularda odam o'zi bilib xursand qilib ketmaydi, bular o'sha narsani olib bulardan требовать qilib olib qo'yyaptida, mani mana bunga mana buncha berasiz, mana bunga mana buncha, hamshiraga mana buncha berasiz deb aytishyaptida. Endi bizlarga ham ular bilan hamkasb bo'lib turib bizlarga mana shunaqa muomala qilyapti, sanlardan kelgan kasallar anaqa tekin davolanyapti, 1 so'm pul bermayapti bizaga, nimaga olib kelasanlar, joy yo'q deydi. Anaqasi tepada joy rosa ko'p, joy bor.
Hozir juda bir go'zal gapni aytdingizda, mana tez yordam doktori o'sha tug'adigan ayolni uyiga borar ekan chaqirgani uchun, kasal bo'lsa ham bo'lmasa ham albatta kasalxonaga olib borish kerak ekan. Bu juda go'zal gap va bu talabi uchun hukumatni faqatgina maqtash mumkin. Shunaqa g'amxo'rlik. Endi ayni paytda o'sha tug'adigan ayolni qarash kerak bo'lgan doktorlar bunaqa ta'majirlik qilyapti. Bu yerda qandaydir men ziddiyat ko'ryapman-da. Davlat bir tomondan bunaqa g'amxo'rlik qilyapti, ikkinchi tomondan o'sha ayolni ko'rish kerak bo'lgan doktorlarga nima maoshni oz beradimi? Tushunmayapman, ziddiyat ko'ryapman bu yerda.
Men bilishimcha ginekolog, akusher ginekologlarni oyligi juda yaxshi. Oyligi juda yaxshi deb o'ylayman men. Chunki biz o'zimiz felsher bo'lib turib, uzoq mana bir stavkada ishlayman, hozir 15 kun damdaman. 350 ming oylik olamiz. 350 mingni. uni 350 ming 350 mingdan 2 barobar oylik olyaptiyu yana nima yetishmaydi ularga deymanda. Ey, biza bilan mana shunaqa gap talashgani bizaga bizani qiziqtirmaydi, o'tdi nima ish qiladi, nima qiladi. Bizani vazifamiz olib borib tashlash, olib borib joylashtirib, mana kasal, mana mamlaqa diagnoz bilan olib bordi deb aytish bizani vazifamiz. U yana bizaga o'zi aytib turibdi, mana kelgan kasallaring bizaga tekin davolanib ketyapti, biz bittasidan bir so'm pul chiqmaydi, hammasi rahmatga ketib qolyapti, sizlar qanaqa kasal olib kelyapsizlar, o'zi kelishib olib kelmaysizlarmi, unaqa unaqa deyapti. Bizga nima kelishadigan, biz davlatsiz ko'rasiz yoki.
Demak, siz mana yosh yigit ekansiz, endi boshlayapsiz faoliyatingizni, yoshim 22 deyapsiz. Siz o'sha kasalxonani doktorlarini yomon muomalasidan charchashga ulgurdingiz va bizga telefon qilar ekansiz, shuni aytmoqchisiz, a? Shunaqami?
Ha, ha, ha. Bu boshqa bolnisalarga, misolchi shifoxonalarga olib boramiz, misolchi davleniya bilan olib boramiz, mana gipertonikki kriz deymiz, boshqa kasalliklar bilan olib boramiz, hech nima demaydi, hech nima demasa olib qoladi. Xirurgiyski bo'ladimi, terapevtikki bo'ladimi, yoki ajoguni deymiz, taksikalar, ular innamasdan olib qoladi. Faqat mana shu postoyanni ginekologiyaga olib borsak, mana shu ginekologiyada bizada juda katta muammo bo'ladi, judayam katta muammo. Noto'g'ri bo'ladi, urushib ham ketamiz, gapirib ham ketamiz, man aytaman, gapirdik, urushdik, nima foydasi yo'qmi, kimga aytsak ekan, kimga nola qilsa ekan deb oxiri aytishga majbur bo'ldimda.
Demak, sizni gaplaringizdan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimida eng korrupsiyalashgani shu tug'ruq sohasi.
Tug'ruq. Aslanoy tug'ruq.
Mana siz yosh felcher yigitsiz, mana siz masalani yechimini nimada ko'rasiz?
Masalani yechimi misol uchun mana shu olib kelgan qaribda kasallarimizni mayli u yog'ini o'zini normalni qabul qilib, o'zini aniq qilib, mana shu joyida ko'rib nima qilsa bo'ladi-yu. Manimcha bu tamagirlik.
Nazoratni kuchaytirish kerakmi yoki
nazoratni kuchaytirish kerak, tekshiruvchilarni yuborish kerak. Oyligi aytaman, oyligi yaxshi bo'ladi. Bularda bilmayman, manimcha bularni har bittasida shu tekshiruvchi yuborish kerak. Aslanda ginekologiyaga tekshirishlarga borish kerak. Qani kimda nima bo'lyapti? Shu keng tug'ruqxona ichida palatalarda yotganda qani sizlarda nima muammo? Kim sizlardan qancha talab qilyapti? Hammasini ochib oydin aytinglar deb ularni o'zidan so'rash kerak-da.